ASV kongresa vidustermiņu vēlēšanas notiek pa vidu starp ASV prezidenta vēlēšanām, tāpēc arī tās tiek uzskatītas par tādu kā atskaiti par prezidenta darbu un šī darba novērtējumu. Šoreiz, kā norāda vairāk ārvalstu mediju, vismaz ASV prezidentam Joe Bidenam un viņa vadītajai demokrāta partijai, vēlēšanās uz spēles ir likts viss, sākot ar demokrātiskās partijas pārliecinošo kontroli par abām kongresa palātām un beidzot ar demokrātiju kā tādu. Kā norāda Viskonsinas universitātes politikas zinātņu profesors Barijs Bērdens, šīs vēlēšanas var izcelties ar nepieredzētu augstu aktivitāti, jo sabiedrībā ir izteikti jūtama šķelšanās un vēlētāji nevēlas pretējās partijas atbalstītāju nonākšanu pie varas. Taču par spīti tam arī šogad visticamāk kopumā tiks ievērots vēsturiskās tendences.
In elections over the last half century, the party in the White House has lost about 2 dozen seats.
Vēsturiski tā partija, kura atrodas Baltajā namā, vidustermiņa vēlēšanās kongresā zaudē aptuveni 20 vietas, un ja valdība ir vienota, tad šie zaudējumi ir vēl lielāki. Senāta vēlēšanu iznākumu ir grūtāk prognozēt, jo tur ir mazāks skaits atsevišķo cīņu. Šajās cīņās lielāka nozīme ir kandidāta personībai un katrā štatā atšķirīgajām aktuālajām tēmām, nekā nacionālajam spēku sadalījumam. Arī šogad izskatās, ka republikāņiem ir labas izredzes atgūt kontroli pār pārstāvju palātu, jo viņiem ir nepieciešams mainīt tikai dažu kongresmeņu krēslu piederību. Senātā cīņa būs daudz sīvāka un iespējams labākās pozīcijās pat ir demokrāti. Taču arī šeit republikāņiem ir nepieciešamas tikai dažas vietas, lai iegūtu vairākumu.
Netrūkst arī komentētāji, kuri norāda, ka šogad vēlēšanas tomēr ir ļoti atšķirīgas, jo pēc 2020. Gada ASV prezidenta vēlēšanām tikai raudzes plašumā to cilvēku skaits, kuri piekrīt bijušā prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumiem, ka vēlēšanas viņam tika nozagtas un Joe Bidens nav likumīgais Savienoto valstu prezidents. Šīs idejas atklāti aizstāv gan kongresmeņu, gan senatoru, gan gubernatoru amata kandidātu un daudzos strīdīgajos štatos šiem pretendentiem savu atbalstu izrādījis arī Donalds Trumps. Viņš, starp citu, tūlīt pēc vēlēšanām varētu paziņot par atkārtotu kandidēšanu uz valsts vadītāja krēslu. Kā norāda izdevuma The Atlantic komentētājs Dēvids Frums, šajās vidustermiņa vēlēšanās ir jāpievērš uzmanība arī tam, kādi cilvēki nonāks par vēlēšanu rīkošanu atbildīgajos amatos.
Agency that runs American elections independent of politics.
Amerikā nav nevienas no politikas neatkarīgas aģentūras, kas organizētu vēlēšanas. Vēlēšanas organizē štata vai pat tikai apgabala līmenī šiem konkrētajiem uzdevumiem ievēlētas amatpersonas. Štata sekretāri, apgabala vēlēšanu reģistru pārstāvji un tā tālāk. Vēsturiski šie amati nav bijuši īpaši izšķiroši. Cilvēki vēlējās šos amatus galvenokārt prestiža dēļ. Šogad viss ir atšķirīgi. Trumpam simpatizējoši kandidāti apzināti cenšas nokļūt amatos, lai ietekmētu vēlēšanu mašinēriju par labu vienam vai par sliktu citam kandidātam. Tāpēc šajās 2022. Gada vēlēšanās uz spēles ir tas, vai mums būs godīgas prezidenta vēlēšanas 2024. Gadā.
Līdzīgās domās ir arī republikāņu atbildības projekta vadītājs Bills Kristols, kurš par notiekošo ir satraukts, taču uzskata, ka par apdraudējumu amerikāņu demokrātijai runāt tomēr īsti nav pamata.
Es redzu šos vēlēšanu noliedzējus, kuri kandidē uz pārstāvju palātas, senāta vai gubernatora amatiem. Tie ir cilvēki, kuri ne tikai noliedz 2020. Gada vēlēšanu iznākumu, bet var censties panākt to atcelšanu arī 2024. Gadā. Viņi skaļi stāsta par lielajiem meliem, ko es gan uzskatu tikai par skaļu demagoģiju. Es esmu pārsteigts, ka šie apgalvojumi netiek rūpīgāk atspēkoti. No otras puses, atklāti sakot, vēlētāji Arizonā, Pensilvānijā, Ohio vai citos štatos ievēl tikai senators un gubernatorus, nedomājot par visu plašāko bildi. Valsts kopumā nav tik satraukta kā mēs šeit Vašingtonā sēdošie. Varbūt nemaz nav tik traki, ka vēlēšanas iet nedaudz citā virzienā. Tādi cilvēki kā es varam teikt, ka uz spēles ir demokrātija, taču es nedomāju, ka tā domā lielākā daļa sabiedrības.
Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka gandrīz 80% amerikāņu šajās vēlēšanās izšķirošie tomēr būs ekonomikas jautājumi. Galu galā inflācijas rādītāji ir augsti arī Savienotajās valstīs. Taču kopumā var teikt, ka no šo vēlēšanu iznākumu būs atkarīgs tas, cik viegli prezidentam Joe Bidenam būs pieņemt lēmumus atlikušajos divos pilnvartermiņa gados, vai lēmumu pieņemšana notiks tikpat raiti, vai to bloķēs republikāņi, vai arī būs jāizmanto prezidenta dekrēti un prezidenta veto. Cita starpā, Baidens vēlas atjaunot uzbrukumu šaujamieroču tirdzniecības aizliegumu un panākt izmaiņas abortu likumos. Republikāņi savukārt vēlas ierobežot valsts parāda griestu celšanu, kas varētu nozīmēt arī iespējamu atbalstu samazināšanu Ukrainai, pārskatīt imigrācijas politiku un arī soli izmeklēt Baidena dēla Huntera darījumus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.